Сауд Арабистан үкіметінің екінгі төшілі іштеді Түркиядың өмір әжгі бағын, яғы Сауд Арабистанды яшауатқа ұйғырладың, азы дегенде 5 кішіні тұтқан қылып, Қытайы қайтырып әгәлікі мәлім. Радиомыз Қытайға қайтырылған тұтқаларының іштедегі 4 кішінің кімлікіні инықлап шыққан болып, хотеллік тегеретчі Осман Әхмет Тоқты әнішоларының біреді. Мәлім бұл іште нөвәті Осман Әхмет Тоқтының Түркияда қалған айлысы, Оланың хотенді қиып қалған 3 перзентіден чоң қызы вә оның елдішінің 15 жылық кесілгелеке. Оның елдішінің қалған 2 акісі білі қиыны анысының түрмедікелекеге дайыры ұшырлағы дешкен. Осман Әхмет Тоқтының 3 перзенті білі Түркияде жауатқан аялы Судини Саханым 13-ші октябр зияртымызны қобыл қылып, қызы вә құдысының айлесілік әхваларын ашқарлады. Судини Саханның тәкітлішті оның күй оғыла Абдулет. Qur'on darsi og'alliq uchun kesilgan.
Bolalarning ahvoli bunday chiqilmi yo'q, qaynatsini yo'q, yig'lag'i yo'q, buning 15 yillik o'kisi o'tgan 2016-da kishilik chiqgan.
Kuyog'ingizni kesayotganmi? Ablimitmi? Ablimit Abdug'ini?
Abdulatib Abdug'ini.
Abdulatib Abdug'ini.
Ukamni ismi Abdug'ini Abdulatib, kuyog'imni ismi Abdulatib Abdug'ini.
Күйоғылың немі сәбептен кәсте олады, білдіңіз ма?
Күйоғылымды, шы біздің өйді, елгішімді, бұл әңгіле баған, шын олдың күшті бағанлықыны, аңылдық әнді башқынымыз көрттікен.
Дені дәріс алды деп?
Не-е.
Судини Саханының тәкітлішке, оның аял қодысы Хайрин Саханын вә оның қалған ішкі оғылымы түрмелі екен.
Күйоғылымның кей дәрісі үшіңіген шықтікен, түрденге, сіленіп. Шынолан өкеғылам ені аяды үшіған, үшіғанды дәймен бұлды шындықтың үйті сұлатты дәк әшіл қағайыны аңылдым, мәр өкеғылы мәкке дейдім, үшкім ой етті аңлаттым, үшкім ой етті. Би айлыдың бір дұғалының бір күші түрмінде, біз алысының түрмінде, о қызым яда біз ек, я қиметтіне, я ел үшік, нұмыранын мәстеп, мағаналдың әнде болдыған.
Бұ азыр, құдыңыз ненке аялы түрмінде?
Şimdi o yerde tırmızı kendi dağılığa düşündüm.
İsmi nimeti?
O hanımın ismi Hayrin Sakan'dı. Hayrin Sakan.
Hayrin Sakan. Kudunuzun ismi ki o?
Kudunun ismi Abdugın Acim'dir.
Abdugın Acim'den 3 oğlu Kağan Koten'de. Birisi sizin köy oğlunuz.
Evet.
Kağan işte oğlunun ismini bilen siz?
Benim ismim Abdülşet, benim ismim Abdülhet. Abdülhet de gidin en sonu. Abdülhet benim köy oğlan çıkındısı. Abdülşet ne ağacı 23 yılı girdi. Ən kiçikimiz adı səhçikdir, üç oğul, əşəyədə qalğan.
O, vətəndə qalğan üç oğulun ki, birisi Abdülitib, sizin köy oğulunuz?
İkincisi Abdülitib, ən çoğun Abdülət.
Ən çoğun Abdülət? Yəni birisi ki?
Abdülşit.
Bazıqəndə o üç oğul, annesi türmüdə. Türkiyədəki vəqədən xəbərdar bir zatın radiomuzu bildirişcə, növbəti advokatla hökumət kanallarından Osman Əhməd Toxtunun texi kesilməyəlikə, ləkin onun küy oğlu bilə qızının 15 illik kesilməyəlik xəbərini alın. O, 13-cü oktyabr ziyaretimizini qəbul qılıb, mındıq dedi.
Yəqində advokat uxuşub demiş, Osman Qaracım deyidik, Osman Hacımla Yazar Əhmədən demiş, vaxtı tutub durutmuş, ölkətməbdi.
Türmüdü mü ki, Yazar?
Hazır aşıktayın unturumu tekerlike. Bizim mançillik de öykes mi gerlike? Size beni çok bir kız kalan o kızın yol dışına 15 yıllık, o kızın 15 yıllık öykes gerlikine. Biraz mı karar verdim o başlığı tavsiye ibrahimdi. Hoca Osman Karacım'ın kızını. Kızını ve kızının yol dışına. İki yoğun oldun, iki yoğun oldun.
Hotellik balı mı diye ki yoğun mu?
He, hotel şehir, Şamallı'nın. Yol dışı tutmalıkı kahveni anlattı. Hep de onun için bu oldu. Sanımızın 15 yılı işlet tanlıkını.
Osman Ahmet Tohti, 2018 yılı Səud Arabistan'a ömür əjgi bağında tutkun kılınıp, Xitay'a öküzü verilgen. O, Səud Arabistan hükümetinin yakın töşkilişçidi Türkiye'den ömür əjgi bağın, ya ki Səud Arabistan'da turvatka uyğurladığını tutkun kılınıp, Xitay'a öküzü verilgenliki aşkarlangan 5 kişinin biri. Radyomuz Xitay kaytırıp verilgen kalgan 3 kişinin bu kimlikini nıklap çıkan. Bu üç kişinin biri Kaşgarlık Denizat, Ablime Tamırlan'ın oğlu Nurullah. Kalgan şikisi Ürümçilik Ticaretçi Bahtiyar Acim ve Hotellik Ticaretçi Yakupcan Ahmet Katarlıklardır. Yakupcan Ahmet'in Türkiye'de yaşavatka inisi 13. Öktabiri telefonda muhberimizde Yakupcan'ın Kıtay'ı kaytırıp getirgenlikini delirleyen bosuma bırak ziyaretimizin kobluk ilişkini ret kıldı. Сауд Арабистан 1930 ва 40-нчы елларда уйгыр мусафирларга койынычып, уларга паналык дигән санаклык дәүләтләрнең бере. Сауд Арабистан дәлиәхтә шаһзада Мөхәммәд бин Салман 2019 елның 2-нче айда Хитайга кылган зияретендә Хитаенның уйгырларга караткан сиясәтен коллайдыганлыгын белдергән иде.